Klima handler i bund og grund om alt, der foregår i atmosfæren, og miljøet foregår ofte på jorden. Og i bund og grund, så hænger det sammen.
Hej og velkommen til Klimaalfabetet, en podcast, hvor vi tager den grønne omstilling helt ned til dagligdagsniveau. Mit navn er Helene Henneberg Johansen. Vi er nu kommet til episode 11, som er K, og K står for klima. Yes. Og det kan da godt være, at du tænker, ja, klima, det ved vi da godt være. Men er du nu sikker? For det viser sig her i min samtale med Nina Bendiksen, at hun faktisk møder mange, der ikke helt ved, hvad det er. Og vi propper så meget ind under udtrykket klima. Så nu tager vi det og skiller det ad og finder ud af, hvad er klima egentlig? Og det gør vi som sagt sammen med Nina Bendiksen. Så rigtig god fornøjelse med K for klima. Jamen, hej og velkommen her til Klimaalfabetet. Vi er nu kommet til bogstavet K, K for klima. Og derfor har vi dig med i dag. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Nina Bendiksen og er klimajournalist. Og jeg arbejder blandt andet som tv-meteorolog hos DR. Og så er jeg klimaekspert for Børneavisen. Og så har jeg lavet programmet Klimatosset på Radio 4. Og så har jeg bare en stor mission om at gøre klimavidenskab til sådan almen videnskab. Altså gøre det lidt til common knowledge, hvad klimaet er og hvad der sker. For det er ikke så svært, som mange gør det til.
Kan du fortælle, hvad klima det er, hvis vi skal tage det sådan helt ned?
Ja, og det er der faktisk mange, der ikke ved. Der er stor forskel på for eksempel vejr og klima. Og så hvis vi skal gå helt til starten, så betyder klima jo også noget. Det kommer af oldgræsk og betyder hældning. Og det henviser til jordens hældning ind imod solen. Så på den måde, så det at jorden hælder imod solen gør, at vi har et forskelligt klima på kloden. Så det var ligesom helt fra begyndelsen. Og når vi så snakker om klima til dagligt, især blandt meteorologer, så snakker vi om vejret i gennemsnit over minimum 30 år. Så når vi snakker om klima, så er det altså vejrudsigter over 30 år, sådan gennemsnittet af det. Så hvis man har et enkelt år, hvor det bare regner hele tiden, så betyder det ikke noget for det samlede klima, hvis det ikke gør det hvert år. Så det er gennemsnittet af alle de her år. Og der måler man så selvfølgelig ud over nedbør, temperatur, soltimer, og vind og vand osv. osv. Så det er sådan den store forklaring på klima. Og så hvis vi skal snakke om forskellen på vejr og klima, som jo selvfølgelig også ligger i beskrivelsen af, at vejret, at vi skal have klimaet over 30, eller vejret over 30 år for at beskrive klimaet, så skal man bare huske, at vejret, det er ligesom det, man klæder sig på til, når man skal ud af døren om morgenen, hvor er klimaet, det er det, du pakker kufferten til, når du skal på ferie. Fordi hvis vi skulle tage, lad os lege, at det var muligt i en coronafri verden at rejse til Spanien, så ville vi jo pakke vores kuffert til det klima, de har der. Så ville vi sørge for, at vi både havde t-shirt, men måske også en paraply, for det regner en gang imellem. Men vi ville ikke tage vintertøjet med. Hvis vi nu gik ud af døren en enkelt dag, så ville vi kun tage det tøj på, som passede til det vejr. I dag der ville jeg jo for eksempel ikke tage mit regntøj på, for jeg kan afsløre, at solen skinner i dag hos her, hvor jeg bor.
Men når vi så snakker om klima, så snakker vi jo også om klimaforandringer. Hvordan definerer man en klimaforandring?
Ja, det er jo der, hvor man er nødt til at kigge, og det er det, der gør det så svært for forskerne at slå igennem med den her videnskab, fordi at man skal bruge en periode på 30 år for at snakke om en klimaforandring. Nu har vi efterhånden snakket om det her og målt det her i meget, meget lang tid, så vi kan godt se, at der sker noget. Så vi snakker klimaforandring, og så skal vi altså kunne gå ind og se over tid, om temperaturen har ændret sig, om nedbørsmængderne har ændret sig, og på den måde så kan vi snakke om, at klimaet har ændret sig. Det gør altså ikke nogen forskel, at vi lige har haft et varmt år, som for eksempel i 2018, som jeg tror rigtig mange godt kan huske, som værende særligt tør og varm, og mange nød det bevares. Men det var også den sommer, hvor at græsplænerne var gule, og vi havde afbrændingsforbud. Så det satte gang i en masse klimasnak, på trods af, at det egentlig ikke havde noget decideret med klimaet at gøre. Man kan sige, det var nok i tråd med, hvordan vi forventer, klimaet forandrer sig på en længere strækning. Men hvis man så tænker tilbage på 2017-sommeren, som ikke ret mange kan huske, og det tror jeg er fordi vi godt gerne vil glemme den, for den var nemlig rigtig, rigtig kold. Og derfor så er det vigtigt at sige, at, jamen, at 2017-sommeren var rigtig, rigtig kold. Det er ikke et udslag for, at klimaet bliver koldere jo. Så man skal lige skille de to ting ad, og så tage sådan den der lange strækning over 30 år. Og så kan det føles som meget små historier, men når man går ind i materien på, hvad det betyder for klimaet på jorden, så betyder det rigtig, rigtig meget, at temperaturen er steget 1 grad, bare i Danmark.
Altså en klimanormal, hvad er det?
Ja, altså vi bruger det meget, når vi skal sammenligne. Det smadrer godt at have noget at sammenligne med, hvis man skal fortælle om en forandring. Og det er jo det, vi gør, når vi både i medier og politikere og alle mulige snakker om klimaforandringer. Så er vi nødt til at have en normal og sammenligne det opad. For eksempel har vi lige fået en ny klimanormal i Danmark. Der måler vi tilbage til 1991 og så frem til 2020. Og i den periode, der har vi selvfølgelig målt, at temperaturen er sådan, og nedbøren er sådan. Når vi så sammenligner med den forrige klimanormal, som gik fra 1961 til 1990, det er jo lang tid siden efterhånden, men så kan vi jo se, at i Danmark bare, der er temperaturen steget 1 grad. Og for den almindelige dansker, kan man måske tænke, nå ja, herregud, altså, det er da fint, at vi lige får det en grad varmere. Hvor meget kan det betyde? Men det kan virkelig, virkelig betyde meget. Så når vi i januar siger, at nu har vi haft, jeg kan ikke huske det nøjagtige tal, men lad os bare sige, at vi har haft en normal på 1,5 grader. Det er gennemsnittet af døgnets temperaturer. Så er det sammenlignet med den normal, som hedder 1991 til 2020, fordi det er den klimanormal, vi sammenligner med nu. Men hvis nu, at vi bare havde målt 1,5 grader i januar sidste år, hvor vi ikke havde den nye klimanormal, så havde vi sammenlignet med en normal, der gik fra 1961 til 1990. Og så havde det måske virket meget varmere, fordi dengang tilbage i 60'erne og 70'erne og 80'erne, der var det altså koldere, end det er nu. Så det betyder noget, hvad for en normal man sammenligner med. Den nye normal, kan man sige, det er jo så en verden, som faktisk er blevet varmere, og derfor så vil de resultater, der kommer nu, de gennemsnitstemperaturer, vi har for hver måned, de vil nok ikke føles lige så vilde, fordi vi sammenligner med den nye normal.
Når I nu altså sidder og laver de her vejrudsigter osv., så er det noget med, at I bruger en eller anden supercomputer?
Ja.
Hvordan kan den også bruges i forhold til fremtidens klima, sådan at sige, når man vi gætter på, at det bliver sådan her om 10 år, eller?
Ja, altså lige mig, jeg sidder ikke med den, desværre, det gad jeg godt. Men de data, vi henter, dem henter vi fra DMI, som netop har adgang til den her supercomputer. Og det er jo klart, at jo flere målestationer, jo flere data, man kan hive ud fra atmosfæren eller havet, eller hvor vi nu har de forskellige måleenheder eller målestationer, der vil man selvfølgelig kunne. Jo flere man har dem, jo mere nøjagtigt kan man lave en vejrudsigt for de næste 5 dage, som er det, vi bund og grund går op i os mennesker. Men det fortæller jo også noget om, hvordan atmosfæren ændrer sig. Og på den måde vil man jo også bedre kunne forudsige fremtiden. Altså, der er jo ingen, der kan forudsige præcis, hvad der sker. Men lige nu snakker de for eksempel om, det er jo meget væsentligt for os, hvad der sker med Golfstrømmen. Og om Golfstrømmen den afbøjes, så vi får koldere vejr i fremtiden, eller om den ikke afbøjes, så vi får varmere vejr i fremtiden. Det er jo helt vildt essentielt, både for landbrug og sådan, bare det at være i Danmark i det hele taget. Og der ved jeg, at DMI i hvert fald lige nu også har haft sat gang i nogle nye undersøgelser, som måler mere præcist, hvad der sker med Golfstrømmen i øjeblikket. Og der er 2 modsætninger lige nu, fordi der er nogle forskere, der har fundet, at Golfstrømmen er mere svækket end normalt, men DMI har i hvert fald erfaret, at den har det sundt lige nu, sådan som det ser ud. Og, og det fortæller jo bare, hvor svært det her er. Altså, vi gør, hvad vi kan som mennesker. Vi kan ikke mere, men vi kan måle det så godt som muligt, at vi supercomputer. Jo flere, jo bedre, hvis vi skal prøve at være nøjagtige. Men der er ingen, der med 100% sikkerhed kan sige, hvad der sker. Og det er også det, der gør hele klimaformidlingen så utrolig svær.
Ja, så det her med havstrømme og også luftstrømme, så vidt jeg lige har hørt, så er det meget, meget vigtigt. Og det tror jeg måske ikke, man tænker så meget over. Eller nej. Hvordan oplever du det i forhold til almindelige mennesker? Tænker de over, at havstrømme og vind er mega vigtigt?
Nej, nej, ikke almindeligt gående rundt hyggelige mennesker. Altså det er ikke dem, det man går og tænker på. Jeg tror, at det folk tænker på, når de hører klimaforandringer, det er temperatur. Og i næste instans, så tænker de nedbør, fordi det er også noget, vi oplever meget i Danmark. Ikke? Vi har både højt grundvand mange steder, så har vi meget pludselige skybrud, og så har vi så også havet rundt om os. Så vi er virkelig angrebet af vand, og vand er jo livgivende, men det kan i den grad også tage liv, så vi skal være forsigtige med det. Men jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker over, hvad luftstrømme betyder. Og et rigtig godt eksempel på, hvordan klimaet virkelig kan forvirre, og i hvert fald forvirre folk, der er lidt skeptiske på klimaforandringer, det er hele historien om Texas, der blev så isnende kold her for ikke så lang tid siden. Og det er jo klart, så der alle skeptikerne stiller sig på hælene og siger, hvad sagde vi? Det bliver, og der er nogen, der snakker om en ny istid og så videre og så videre. Det er slet ikke det, det handler om. For klimaforandringer, det ligger jo i ordet. Det er en forandring. Det er jo ikke, ja, der er global opvarmning, men det er det, der gør, altså det er opvarmning, der gør, at klimaet forandrer sig. Så det, der sker med luftstrømmene meget højt op, det skal man skal faktisk ret højt op i atmosfæren for at og også kan påvirke, hvad der sker nede ved jorden. Fordi op ved Arktis, der har vi sådan en polar luft, som egentlig er indkapslet, men som en gang imellem kommer lidt ud af kurs. Og det gør den blandt andet ved, hvis der har været en rigtig varm sommer, eller en opvarmning af Arktis. Og det var der faktisk sidste sommer. Der var ekstra varmt på Arktis. Der var et højtryk, der lå der i evigheder. Og det gjorde, at det hele blev varmet ekstra godt op. Og det er, ikke, altså det er ikke mig, der sidder og forsker i det, men jeg er ret sikker på, at det, man er blevet enige om, at det hænger sammen med, at vi nu oplever en jetstrøm, som er blevet lidt svækket. Og jetstrømmen, det er den, der ligesom indkapsler den her kolde luft. Så hvis man forestiller sig, nu prøver jeg at lave det billedligt, fordi det er svært, når man ikke har billede på. Ikke? Hvis man forestiller sig, at der er sådan en elastik, sådan en madelastik hen over Arktis, som holder kulden inde, så er den her elastik blevet lidt slap i det, fordi at der har været opvarmning nede ved jordoverfladen, som er steget op. Så den er blevet slappere, så kan man forestille sig, at den her elastik, den bølger lidt mere. Den er ikke bare rund. Den bølger mere nedad og bølger også helt op igen, altså både langt sydpå, men også langt nordpå. Det vil sige, at den her kulde, den er altså bølget ned med elastikken helt ned til Texas og Østamerika. Og sådan, det er jo så den historie, som ikke ret mange snakker om. Det er, at den er tilsvarende bølget op til omkring Grønland og bragt en masse varme nordpå. Og det samme er sket, hvis vi kigger mere vestpå, over i Stillehavet. Der har varmen også blevet trukket højt op. Og det var sjovt nok samtidig med, at vi i Danmark også oplevede en meget kold februar. Ikke usædvanligt kold, men en kold start på februar. Det var også, fordi den bølgede ned der, kan man sige. Så elastikken har været lidt slap i år, og det hænger altså sammen med, at Arktis har været opvarmet. Så det er enormt svært at forstå, at det hænger sammen på den måde, fordi det, vi oplever, det er, at Texas fryser. Hvad har det med global opvarmning at gøre? Ikke? Det er sådan, man tænker. Så det kan være svært, hvis man skal gå ned sådan helt i materien, og forstå, hvad det er, der foregår med klimaet. Men altså, det er også derfor, vi bliver nødt til at have tiltro til, at de her forskere, der arbejder med det, rent faktisk fortæller sandheden, eller hvad med at bare læne os tilbage og sige, men jeg ved nok bedst, fordi det er kompliceret, når vi går helt ned i materien.
Ja, det er det virkelig, men det er jo en ret fin forklaring, det der, fordi at folk, de var jo meget sådan, nå, se, nu sådan er det, så er der ikke noget global opvarmning overhovedet. Ja. Det er lige meget. Alt er fint. Men det, igen, ja. Det der med, at man snakker meget om temperatur. Men der er jo andre forandringer. Er der en grund til, at vi snakker mest om temperaturen?
Ja, altså det er fordi, at den stigende temperatur, det er, at når vi ser på drivhusgasserne, og vi snakker om drivhuseffekten, altså jeg tror heller ikke, der er nogen, der ikke er klar over, hvad drivhuseffekten efterhånden er. Og grund til, at den har fået det navn, er jo fordi, at et drivhus varmer op. Og så derfor snakker vi om temperatur, fordi at jorden er blevet varmere. Og det er klart, at det kan vi ikke mærke alle steder på jorden, at den er blevet varmere, men varmen gør, at det ændrer på nogle lokale klimaer rundt omkring. For eksempel det, at havet nu bliver opvarmet mere, end det gjorde tidligere, det gør, at når der så kommer de her cykloner eller orkaner, så kan, så kan de indeholde mere vand. Det vil sige, at der, når der kommer en cyklon ind over kysten i, lad os bare sige, Mozambique, så vil de sandsynligvis få mere oversvømmelse end for 30 år siden. Fordi at varm luft kan indeholde mere vand, end kold luft kan. Så jo varmere atmosfæren er, jo mere vand kan den indeholde, altså jo mere bliver fordampet op i atmosfæren. Så på den måde så vil vi opleve, at den ene grad, som vi har oplevet, at jorden, altså jeg tror, det er lidt mere end en grad, vi er op omkring 1,2 eller 3 nu, tror jeg, som jorden er blevet opvarmet med, at det betyder, at der sker en dominoeffekt af dimensioner, og det kan være svært for os at forstå, men bare sådan en lille ting som, at en cyklon var måske blevet til noget, uanset klimaforandringer, men nu kan den bare indeholde mere vand, ergo vil den skabe mere ødelæggelse, når den rammer kysten. Og på samme måde, så er det klart, så er problemet jo, at der hvor vi har tørke nu, det er jo ikke sådan, at lige pludselig kommer der mere vand der, fordi i nogle lande, så vil der komme mere nedbør, men de her vandkredsløb er jo de samme. Det vil sige, at der hvor havet eller vandet fordamper, der vil det stadig blæse derhen, hvor det normalt regner, men det vil bare regne mere. Så der hvor det regner i forvejen, der vil det regne mere, og der hvor der ikke er noget vand, eller hvor der er tørke, der vil det bare være endnu mere tørke. Så det er så paradoksalt og tarveligt i virkeligheden, hvordan det her er konstrueret. Men det er bare sådan, at den ene grad plus, det kan altså skabe den her effekt af forskellige events rundt omkring på jorden. Om det så er, handler om nedbør, eller om det handler om vildt vejr. Og så i sidste ende, det er klart, så smelter noget sne og is, så der også vil være havvandstigninger. Så det er helt efter bogen, hvad der sker. Vi kan meget svært gøre noget ved det, fordi vandets kredsløb er, som det er, og vindens retning er, som den er. Vi kan ikke stoppe jorden med at rotere i det tempo, den gør, eller på den måde ændre noget på jorden. Så det er derfor, at en grad har så meget at sige på hele jorden.
Så på trods af, at der sker rigtig mange forandringer, så giver det mening at snakke mest om temperaturen, fordi at den faktisk påvirker alle de andre forandringer.
Ja, lige præcis. Altså det er ikke, fordi det regner mere, at temperaturen stiger. Det er ikke den vej rundt. Det alt sammen hænger sammen med, at temperaturen stiger. Og i sidste ende, at det grunden til, at temperaturen stiger, det er, at de her drivhusgasser, de opfanger mere af varmen. Altså ligesom et drivhus, solens stråler skinner ind i vores atmosfære. Og i stedet for, at noget, det meste af det fisser tilbage ud i atmosfæren, så holder de her drivhusgasser på varmen. Og det skal vi jo, altså i bund og grund, så er det bare vigtigt at huske, at det er vi glade for, fordi hvis ikke vi havde den, så ville jorden være cirka 30 grader koldere, og det har vi ikke lyst til. Så vi skal være glade for den. Det er bare fordi, nu der er ikke balance mere.
Men hvad kan man gøre for klimaet?
Altså, for klimaet, jamen helt, hvis vi igen skal ned til Adam og Eva i klimavenlighed, så er det jo de helt store spillere. Det handler om, hvis du spiser kød, så prøv at fravælge det helt røde kød, altså ko og lam og den type kød. Hvis du ikke behøver at spise kød, så er det bare endnu bedre. Men så skal man selvfølgelig tænke over sin sundhed, om man får de proteiner, man skal. Det er en måde at gøre det på. Og så er der selvfølgelig hele transportområdet. Det jeg ikke tror på, at så mange kommer til at røre ved lige med det samme, det er vores måde at holde ferie på. Men man kan sige, at corona har måske hjulpet os til at påskynde vores lokale områder lidt mere. Så her kan man også gøre noget i sin egen lille cirkel, fordi der er noget at hente her, både på transport med bil, men også med fly og færger osv. Og så vil jeg også lige sige, altså jo, så er der selvfølgelig bolig, den skal lige have med, fordi jeg tror, der er mange, der bor i en bolig, hvor de ikke har isoleret ordentligt, eller altså har en dårlig opvarmningskilde, og det er der jo allerede blevet gjort lidt ved fra regeringens side, at man kan få støtte til at skifte de der olie- og gasfyr ud.
Er der noget, du tænker, som er vigtigt for folk at vide om klimaet, som de måske ikke ved?
Ja, jeg ved ikke. Altså, måske ved folk det godt, men tænker ikke så meget over det. At for eksempel, så oplever jeg mange børn spørger, altså jeg snakker meget med børn om det her, og sådan cirka 70-80% af de spørgsmål, jeg får, handler om jorden går under. Og hvornår jorden går under, eller hvorfor findes CO2, når det er så farligt? Ikke? Så sådan en stor misforståelse omkring verden. Og det er ikke kun børn, jeg hører det fra. Jeg oplever faktisk også deres voksne, om det så er skolelærer eller forældre, være en lille smule bange, fordi de ikke helt forstår, altså hvor kritisk er det her? Og der tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi er ikke på vej mod verdens undergang eller jordens undergang på grund af klimaforandringer. Vi er på vej imod en ny verden, som er skideskræmmende. Altså, vi skal ændre adfærd, uanset hvad vi gør. Om vi ændrer adfærd nu og gør det lidt nemmere for os i fremtiden, eller om vi ændrer adfærd senere, og så bliver det lidt sværere, fordi så skal det gå lidt hurtigere. Det er jo ligegyldigt. Det er altid skræmmende med forandring, men vi kommer ikke til at dø af det, i hvert fald ikke også i Danmark. Det er klart, der er nogen, der vil dø af klimaforandringer, men slet ikke i forhold. Altså, i det store billede, så er det ikke klimaforandringerne, der gør det af med mennesket. Og det tror jeg bare er vigtigt at forstå, at det ikke er her, at vi skal være skide bange. Så, altså, jeg har rimelig stor tiltro til, at vi skal nok tilpasse os, men det bliver da overhovedet ikke sjovt. Jeg tror, det er vigtigt, at folk husker på, at vi altid har tilpasset os, og det kommer vi også til den her gang. Det bliver en udfordring, og jo hurtigere vi kan tilpasse os nu, jo nemmere bliver det i fremtiden.
Måske du lige kan sige, hvad du håber, at folk de sådan tager med fra at have lyttet til det her.
Ja, altså det har jo været også lidt nørdet med videnskaber og sådan helt op i atmosfæren og jetstrøm og sådan noget. Det ved jeg godt, det er ikke for alle. Men jeg håber, at folk tager med, at det her det er en alletiders mulighed for at gøre noget. Prøv at tænke at leve i en verden, hvor du rent faktisk har en indflydelse på, hvad der sker med klimaet i fremtiden og dermed også med menneskerne. Jeg synes, der er en kæmpe fed udfordring i at skulle omstille og se alle de her teknologier blive til. Altså, vi snakker om vores bedsteforældres generationer, der har oplevet, hvordan telefonen og internettet og fjernsynet er kommet til. Prøv at tænke på at være vores generation, der oplever alle de her fuldstændig vanvittige ting, som kan få os til at køre på, eller flyve på kolort, eller at vi kan varme vores huse op på vind eller sol. Det synes jeg da er fantastisk at se på det på den måde. Prøv at se det positive i, at vi lever i en ret fantastisk verden med nogle ret fantastiske menneskehjerner. Og så i øvrigt ønske forhåbentlig at være en del af den her omstilling, fordi der er ikke nogen grund til, som jeg oplever det, at man står og råber lidt af hinanden om, at nogen er blevet vegetarer, og så min livsstil er bedre end din, eller hvordan det nu er. Fordi som sagt, vi er alle sammen på vej det samme sted hen, men nogen skal have lidt hjælp, og de skal nok bede om den, når de er klar til den her omstilling, for det tager tid.
Men jeg tror, jeg vil sige tak, fordi at du vil være med og vil svare på mine spørgsmål.
Jamen selv tak, det var fedt. Det var dejligt også at lige blive gravet lidt i det. Det er sjældent, jeg snakker så længe om det, så det er lang tid siden i hvert fald.
Tak til dig, fordi du lyttede med her til K for Klima. Jeg håber, du blev klogere på, hvad klima det egentlig er, og også hvad det ikke er. Og at du fik lidt en fornemmelse af, at det du gør, det er faktisk så godt, og det betaler sig, at du tænker på klimaet og gør det så godt, som du kan. Sådan en følelse fik jeg i hvert fald efter min snak med Nina Bendiksen. I næste uge, der er vi kommet til bogstavet L, og det bliver L for LED. Vi får hele tiden at vide, at vi skal skifte vores lyspære ud til LED, men hvorfor egentlig det? Hvad er LED? Hvorfor er det så meget bedre end alle mulige andre lyskilder? Det håber jeg, at vi finder ud af i ja, ikke næste uge, men næste gang, der kommer et afsnit. Og indtil da, som altid, vil jeg sige tak til jer, der har ringet og skrevet til os, at I nyder vores klimaalfabet. Det er bare sindssygt dejligt at høre. Bliv ved med det. Og find os på sociale medier. Vi kender dem alle sammen. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Clubhouse. Bruger vi ikke så meget, men vi har det. I hvert fald. Tak for nu. Og vi lyttes ved. Hej hej.